Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidenti Amerikan Joe Biden arrin në Kiev për një vizitë pa paralajmëruar. Ndryshimet në kodin penal në Maqedoninë e Veriut do të cilësojnë sulmin ndaj gazetarëve, sulm ndaj personit zyrtar. Qëndrimi i Kinës për luftën e Rusisë kundër Ukrainës, shqetësues për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden arriti për një vizitë pa paralajmëruar në Kiev. Është ky udhëtimi i tij i parë në Ukrainë prej se Rusia ka nisur pushtimin e këtij vendi gati një vit më parë. Ai u prit nga presidenti Volodymyr Zelensky, i cili tha se vizita e Biden është një shenjë jashtëzakonisht e rëndësishme e mbështetjes për të gjithë ukrainasit. Dy liderët u takuan për herë të fundit në dhjetor, kur Zelensky qëndroi për vizitë zyrtare në Washington. Aso kohë Biden e siguroi homologun e tij se shtetja e SBA-s për Ukrainën do të vazhdoj për aq kohë sa të ketë nevojë. Ndërkohë që po zhvillohet vizita e presidentit Biden në Ukrainë, përditësimet mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se ushtria ukrainase i ka shkaktuar humbje të mëdha forcave ruse që sulmuan qytetin Vulhedar në pjesën lindore të vendit. Ai e përshkroi situatën në rajonin e Donbasit si shumë të vështirë. Forcat ukrainase po tentojnë të zmbrapsin një ofensivë ruse në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës, përderisa është në pritje të furnizimeve të reja me armatim nga shtetet perëndimore. Ushtria ruse ka qenë në presion për të korur suksese shkaku i përvjetorit të parë të nisjes së luftës më 24 shkurt, por sipas raportit ditor të Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, nëse ofensiva ruse dështon të shënojë suksese, atëherë mund të ketë tensione brenda leadershipit rus. Sipas këtij raporti të sotëm, dy brigada elitare ruse kanë pësuar humbje të mëdha në qytetin e Vulhedarit në lindjet e Ukrainës dhe tani janë ushtarakisht të padobishme. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter i dha fund trajtimit mjekësor dhe u kthye në shtëpinë e tij në Georgia. Fondacioni i tij Carter tha se ai ka vendosur ta kaloj kohën e mbetur në shtëpi me familjen e tij, por nuk tregoi se çfarë ka nxitur këtë vendim. Carter, 98 vjeç, ka vuajtur nga disa probleme shëndetësore kohëve të fundit, duke përfshirë një lloj të kancerit që i është përhapur në mëlçi dhe tru. Carter ka shërbyer një mandat presidencial nga viti 1977 deri më 1981. Gjatë kësaj detyre, ai është përballur me një sër sfidash në politikën e jashtme, ndërsa në garën për rizgjedhje është mundur nga Ronald Reagan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, tha se ai dhe zonja e parë Jill Biden lutën për mikun e tyre Jimmy dhe gruan e tij Rosalyn. Ne ju admirojmë për forcën dhe për ulësinë që keni treguar në kohë të vështira, shkroi Biden në Twitter.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Malbora Krajku nga Prizreni është klarinetistja e vetme grua që luan në disa orkestra shtetërore të Kosovës. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon pasionin për këtë instrument që e ka shoqëruar qysh nga vegjelia dhe e ka bërë pjesë të angazhimeve të shumta. Arton Konushevci sjell rrëfimin e saj.
Malbora Krajku, jam klarinetiste nga Prizreni, jam simdhënëse e klarinetës në shkollën e muzikës Pajk Syka, jam pjesëtare e orkestrës frymore të Forcës së Sigurisë Kosovës, jam antare e orkestrës frymore të Flamurisë Kosovës dhe antare e orkestrës frymore të Prizreni.
Në këto dy institucione të shtetit, Malbora është e vetmja grua që luan në këtë instrument muzikor. Tingulli i tij unik dhe i pasur e ka mahnitur 32 vjeçaren që kur ka qenë e vogël.
Unë kam pëlqyer tingulli i klarinetit, më pëlqen shumë, është edhe instrument që neve nështë në kara me ndëgju shumë, sidomos në melosin ton, të këngëve tona, dhe që kjo është arsyeja që kom vendosë me vazhdu për klarinet.
Ka qenë 12 vjeçare kur Malbora ka zgjedhur klarinetën si instrument me të cilin do të shprehet. Lojshmëria e tingujve që ai lëshon mund ta bëjë muzikantin pjesë të një grupi jazz. të një ansambli frymor klasik apo të një varieteje të muzikës popullore. Kjo edhe e ka thelluar vendosmërinë e Malborës për zgjedhjen e saj përkundër paragjykimeve të rrethit se është një instrument për burra.
Do shta dhe më ka intrigu ajo që shumica e instrumentistëve në klarinet teknion me shkoj, që e ka qenë do shta dhe një intrigë më e madhe që me mos mi sfidu këto instrumentet në bazë të gjinis, po me vazhdu dhe me studiu për instrumentin që do që të pëlqen.
Malbora, një pjesë të shkollimit për këtë instrument e ka kryer në Kosovë, ndërsa titullin magjistre e artit muzikor e ka marrë nga një universitet në Maqedoninë e Veriut. Të qenët, pjesë e FSK-s, thot se është disi më e veçantë.
Është shumë përgjegjësi, edhe është nderë me mbajt uniformën e FSK-s. Ne kemi një agjend gojgjat të ngjeshur, kemi shumë aktivitete që mbrenda forcës së sigurisë që janë pak nga natyra më specifike. Kemi pritje protokolare shtetërore, kemi paradat të ndryshme, kemi kremtime të festave kombëtare që bëjmë edhe gjithashtu koncerte artistike.
Me orkestrën e forcës së sigurisë së Kosovës, Malbora thotë se ruan një nga kujtimet më të bukura të jetës së saj artistike. Në vitin 2019 ajo ka marrë pjesë në paradën e kësaj force në Prishtinë me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Por mua ka qenë një emocion tepër i veçantë, sepse e luanim marshin e FSK-s, edhe një të nkohë njerëzit rreth për rreth e këndonin me neve këngën Besa Bes, edhe gjithë të imaj telefonat të ndorë, duke na inqizu. Të qenë parada e parë, ajo ka qenë një emocion i veçantë që kur nuk ka me harru.
Malbora dhe një grup instrumentistësh nga Prizreni kanë formuar në vitin 2020 edhe orkestrën frymore të këtij qyteti. Aktualisht ajo është duke mbajtur koncerte në disa qytete të Kosovës dhe të Shqipërisë. Teksa lëviz gishtat me shpejtësi dhe saktësi në klarinetin e saj, Malbora po ashtu tregon se në shkollën ku ligjeron janë disa vajza që po i ndjekin mësimet për këtë instrument.
europaelir.org Në Maqedoninë e Veriut, sulmi ndaj gazetarëve do të cilësohet si një sulm ndaj zyrtarëve shtetëror. Kjo parashihet me ndryshimet në kodin penal sipas të cilit sulmi fizik ndaj gazetarëve në kryerjen e detyrës mund të dënohet deri më 3 vjet burg. Sipas shoqatës së gazetarëve, nga viti 2014 në Maqedoninë e Veriut janë sulmuar fizikisht apo verbalisht 79 punonjës të mediave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Sulmet dhe kërcënimet ndaj punonjësve të medjave në Maqedoninë e Veriut tani e tutje do të trajtohen si sulme ndaj zyrtarëve. Ndryshimet të kodin penal u miratuan në heshtje më 14 shkurt, derisa po vazhdonte debati lidhur me ndryshimet në qeveri. Në bazë të këtij